Good evening po sa inyo lahat. Ako po si Precious Guerin. Welcome po sa ating episode ngayong gabi dito po sa ating Facts First Podcast. Ako napapansin niyo po, medyo bago po yung design natin. No? So medyo nagkaroon tayo ng konting glitches. Pasensya na po. Kaya medyo late po tayo nag-start. Pero basically, we try to improve the design of our program. So ito po yung unang bugso ng ating bagong design ngayong gabi. And for this particular topic or for this particular episode, pag-uusapan po natin yung development po dyan sa Sabina or Escoda Shoal, kung saan ang suspecha po dahil meron po na-discover yung ating Philippine Coast Guard, mukha pong balak i-reclaim o gawing artificial island na naman po ito ng China. Ano po ba itong Sabina or Escoda Shoal na ito at bakit po siya importante in particular sa Pilipinas? At kanino po ba talaga ito? Ito po yung pag-uusapan natin. And as I announced on social media, makakausap po natin ngayong gabi is a former Supreme Court Senior Associate Justice Antonio Carpio. Magandang gabi, sir. Okay. Hello, sir. Yan. Magandang gabi po. Can you hear me, sir?
Yeah. Magandang gabi, Christian. Magandang gabi sa mga viewers natin.
Okay. Magandang gabi, sir. Thank you for joining us. No? Una-una, pag-usapan po natin ito, itong ano, para mas maintindihan ng lahat. No? Ano po ba itong Sabina or Escoda Shoal? And kanino po ba ito? Sa Pilipinas o sa China?
Yung Sabina Shoal or Escoda Shoal ay isang underwater feature. It's submerged. Pag high tide o low tide, still submerged, no? That's about 80 kilometers, 80 nautical miles rather from Palawan, and about 100 nautical miles to Reed Bank. Ito yung one of the two shoals or reefs na malapit sa Reed Bank. Kaya ito yung tinatarget ng China, Sabina Shoal or Escoda Shoal at saka yung Rozol Reef or tinatawag nila Iroquois Reef, no? So ang ano, because malapit ito sa Reed Bank, pag nagtayo ka ng outpost dito, you create an artificial island, pwede mo bantayan yung Reed Bank. Kasi wala nang halos mas malapit pa dito, no? Actually, yung Rozol Reef, mas malapit yun sa Reed Bank, about 55 nautical miles, no? Ito, 100 nautical miles. Pero wala nang ibang mas malapit pa na pwede pagtayuan ng isla. Ito yung dalawa na ang most ideal. So pag tinayuan ito ng isla ng, ano, ng China, pwede tayong iharas from here pag we try to get the gas sa Reed Bank.
Okay. Pero as we speak, sino ba yung merong control dito sa Sabina Shoal? It's clearly within our exclusive economic zone po, no? Pero
yes, it is.
Sino may control dyan ngayon?
Right now, we can go there. Andun yung ating Coast Guard. Hindi naman sila tinataboy. So, in effect, we control this right now, no? Although, pag wala yung Coast Guard natin, dumadating yung mga Chinese maritime militia vessels, yun na, tinatambakan nila ng mga coral debris, no? Para lumaki yung magkakaroon ng isla doon.
Okay. So, ang purpose nila is to turn this into an artificial island. Okay? Tama pa, no?
Yes,
that happens, ano yung implication po? Legally, let's talk about the implications first legally.
Well, first of all, pag tinayuan nila ng artificial island, that's against UNCLOS. Kasi under UNCLOS, because that is our ano exclusive economic zone natin yan, tayo lang pwede magtayo ng artificial island dyan. Tayo lang pwede magtayo ng struktura dyan. So, that's a violation na by China kung tatayo sila ng artificial island dyan. Second, problema, gagawin nila yung outpost to monitor kung anong ginagawa natin sa Reed Bank. Baka dyan, from there, gagawin ng station yan ng, ano, ng mga Coast Guard nila para pag andun tayo sa Reed Bank, itataboy tayo. Malapit lang yan sa Reed Bank.
Okay. So far, ano po ba yung ano? Gano'n ba ka-alarming yung findings po ng Philippine Coast Guard? I think they presented this over the weekend, no? Ano po ba yung medyo nakakabahala dito sa findings ng Philippine Coast Guard?
It shows that may intention yung China to create an artificial island dyan sa Bina Shoal, Skoda Shoal, no? So dapat bantayan natin yan na hindi nila maitayo yung artificial island na gusto nila, kasi pag natayuan yan, magkakaproblema tayo. Malapit sila sa ano, sa Reed Bank. Pwede tayo iharas sa Reed Bank.
Kasi talaga hawak na naman, di ba? Militarized na naman ang China yung mischief reef, no? Pero do you think dito, there's also such a plan to basically install military installations pa?
Yes. Kasi ganyan ang ginawa nila sa mischief reef. Sabi nila, fisherman shelter lang daw ang itatayo nila. Eh ngayon, air and naval base, the largest air and naval base ng China sa South China Sea, no? So ganyan din gagawin nila sa Skoda Shoal, no? Sa Bina Reef, sa Bina Shoal.
Legally, ano po yung mga pwede natin gawin? Kasi in terms of dito, yung realities on the ground, diba? I think yung Coast Guard nagpadala ng largest vessel nila dyan. But of course, you have to be consistent. Pero legally, ano po yung options for the Philippines to stop this another blatant attempt by China?
Well, three things, no? We have to, kasi we have the right there, exclusive right to put up the artificial island. So, ipadala natin yung Coast Guard natin, bantayan natin 24 hours a day para hindi nila maitayo yung plano nila, yung artificial island. Second, pwede tayo, we can bring the case sa, UNCLOS tribunal na sinira nila yung coral reef, no? So we will ask for damages. Humingi tayo ng mga danyos kasi sinira nila yan. Napaka-importante yung mga coral reef for the fishery, kasi that's the breeding ground of fish in the sea, no? And then third, we should have joint patrols with our allies, with the US in that area, para makita ng China na may ang dami nating mga allied countries, no? So yung tatlong ngayon, yan ang i-recommend ko.
I think, diba nung huli po natin pag-uusap, Justice, meron din kayo mga recommendations or legal recommendations when it comes to the destruction ng environment, no? Marine environment, okay? Pag ganyan ba pa nag-file ba tayo ng kaso, hiwa-hiwala yan in the same court? Or it has
pwede to be locked in the one? Pwede naman natin isama lahat into one case, no? We can include everything, including yung sa Scarborough Shoal, isama na natin. Humingi tayo ng damages, no?
How soon should the Philippine government file this?
Well, we have to file that as soon as possible. Kaya lang yung DOJ, the DOJ is preparing, no? The statement of claim. Kailangan kasi dyan may scientific basis ka. Magkakaroon ka dapat ng marine research assessment kung sino yung sumira ng coral reef, kung kailan, gano'ng kalaki. So kailangan magkakaroon ng assessment ng mga impartial third party consultants, no?
Ito po pala, Justice, no? Kasi ito clear encroachment na naman sa ating exclusive economic zone. What if China succeeds in building an artificial island dito po sa Sabina Shoal? Tapos, di ba, meron din silang binabalak din sa Ayungin Shoal. Legally, kunwari na ipanalo natin yan. Parang, in reality, pwede pa ba sila maitaboy dyan kung nagtayo na sila ng structure sa ating sariling exclusive economic zone po?
Well, kaya nga dapat unahan natin, bantayan natin. We have to be present there 24 hours a day para hindi they don't have the chance to put up the structure, no? Wala, kasi madaming gagawin yan. Magdadala ka ng mga sand, mga coral reefs, para nagtatayo ka ng isang isla. Ganyan kahirap yan. Sa ilalim ng in the seabed, yung foundation niyan malawak, no, para hindi ma-disperse ng mga alon. Kailangan na parang pyramid yan ginagawa mo, eh. So dapat unahan natin, andun tayo, we have to be vigilant, andyan tayo 24 hours a day, no?
Pero legally, tayo po, bilang pasok po ito sa ating exclusive economic zone, ito, madalas po natin pag-usapan ito, no? Para lang ma-refresh yung memory natin, mga viewers, ano ba yung mga pwede natin gawin dito sa Sabina Show? Under international?
Well, yun nga. Legally, we can file a case for damage to the marine environment.
Sorry po, in terms of exploiting it, kumbaga kung China bawal dyan, tayo ba pwede ba natin siyang gawa ng artificial island din?
Well, tayo, we have the sole exclusive right to put up an artificial island in our EEZ. Pwede natin unahan, kaya lang magasto yan. No? Pero pwede tayo magtayo ng simple na struktura dyan, parang stilt, parang nagtayo ka ng gas platform. Pero may a little bit expensive din yan.
Tapos, Justice, puntahan po natin yung bigger implication nito. No? Alam ko, madalas kayong mag-discuss nito. Pero maganda rin ulit-ulitin. No? Yung implication itong ginagawa ng China sa ating pong energy security or energy sources. Diba yung malampaya, of course, medyo paubos na rin po yan. No? How important is it for us to explore our resources sa EEZ tapos vis-a-vis this particular action by China?
Yung malampaya has been supplying us with gas for the last 20 plus years, no? Tsaka malampaya supplies three of our largest gas-fired plants sa Luzon. Because mahina na yung flow, naubos na yung gas, so yung pressure ng gas sa pipe bumaba na, malampaya can supply only two of our largest gas-fired plants. Yung isa, nag-i-import na ng liquefied natural gas. By the end of this year, ang expectation is isang gas-fired plant na lang pwedeng i-supply ng malampaya, and after 1 year, baka wala na. No? By 2027, baka wala na. So, we are pressed to develop a replacement. No? Ang replacement dyan, ever since, has always been Reed Bank. At yan talagang pinupunturian natin na yun ang papalit ng malampaya, magpapalit sa malampaya. So, kaya lang, during the time of President Duterte, ayaw niya, hindi niya pinayagan yung Forum Energy to go to Reed Bank kasi sabi niya, magkakagera daw and magkaroon ng massacre. Mamassacre yung police, yung PNP, sinasabi niya police at saka Navy natin, no? So walang nangyari. It takes 4 years to develop malampaya. Hindi lang biglaan yan kasi matagal yan. Pag maglagay ka ng platform tsaka lalagay ka pa ng pipeline from Reed Bank to malampaya, that's about 100 kilometers, no? So talagang it will take at least 4 years to develop Reed Bank. So magkakaroon talaga ng gap kasi nauubos na yun. By 2027, maubos na yung malampaya. So we are really going to import LNG, and napakamahal yung LNG. Kasi yung Europe, hindi na bumibili ng natural gas sa Russia because of the war, Ukraine war. They're buying from the rest of the world. So may tumaas yung presyo ng LNG, no? So it's bad timing for us kasi late na tayo. Dapat during the time of Duterte, inumpisa na natin yung Reed Bank. Ngayon, we're already late, no? But we have to do it. Otherwise, talagang tataas yung power rates natin, tataas yung inflation, tataas ang unemployment, aalis yung mga foreign companies na nagmamanufacture dito kasi mahal na yung power. They cannot compete with their rivals in Vietnam or China. So, ang laki ng implication, no? Talagang it will devastate our economy. So, dapat tutukan natin ito kasi talagang maghihirap tayo kung we cannot get the gas in Reed Bank.
Sabi niya, it takes 4 years to develop something like malampaya po, no? So kung 2027 yung nakikita nating parang deadline dito sa expiration sa Malampaya, eh ano na po ngayon, 'di ba? 2025 na. Assuming magsimula tayo ngayon, 'di ba?
Na ngayon.
Ah, sorry, 2024. Okay, nagmamadali po ako sa election, sorry. Ibig sabihin, magkakaroon talaga tayo ng period kung saan talagang kailangan po natin, kakailanganin po natin bumili, and in that case, tataas talaga yung presyo ng, mas tataas pa yung presyo ng kuryente. Yan po yung nakikita natin prospect, tama po ba?
Oh, that's correct. At saka si BBM, pag wala siyang mapakita na dinidevelop natin yung reed bank, talagang ano, kawawa siya in that election. He cannot anoint his successor, no? Talagang sasabihin ng tao, anong ginawa mo? Bakit yung Malaysia, they were able to develop na and Indonesia, the developer nila yung Natuna, kahit na pinagbawalan ng China, sabi ng China, there will be war. Pero tinuloy nila, at saka they were able to drill and to survey and drill. Successful sila eh. So dapat tayo, kasi mas we are in a better position. May arbitral award tayo, at saka may mutual defense treaty sa, tayo sa US. And ang US, very willing to have joint patrols with us, no?
So yun yung nakikita niyo isang solution dito, kasi yung huling administration takot eh, masyadong sumipsip sa China. So we can proceed to developing this area, look for gas resources, pero ang magbabantay kumbaga yung ating, kumbaga ang deterrent sa China, yung ating NDP tsaka yung Joint Patrol. Ito po yung parang practical response to this?
Yes, kasi yan yung formula. Yun ang formula, that's why it's successful yung Malaysia at Indonesia in getting their gas, no? So, pinadala nila yung survey and drillship nila accompanied by their Navy. Tapos, dumaan yung mga US aircraft carrier, Australian warships, nag-patrol-patrol, nag-naval drills. Wala magawa yung Chinese Coast Guard.
So that's all throughout the construction po?
During the time na nag-survey and drill, hindi naman matagal yan eh.
Okay. So, ibig sabihin, there are options left for us. Pero yung legal framework pala nung joint exploration, because under the previous administration, di ba, they tried hard to explore all avenues within the bounds of the Constitution, and yung mismong foreign secretary natin, si Teddy Burdoxin, yung nagsabi, if I'm not mistaken, ang metaphor na ginamit niya, para tayong tumalon sa bangin. Pag tinuloy natin yung model, di ba, na gusto ng China. Can you talk about that po? What particular legal framework should be applicable in this case?
Yeah, yung 2018, pumirma tayo ng MOU, Memorandum of Understanding with China, na we will jointly develop the gas in Reed Bank at saka elsewhere in our EEZ, pero under the service contract system ng Pilipinas. Sa service contract natin, nakalagay doon, whereas the oil and gas belong to the Philippines, no? Whereas this contract will be governed by Philippine law. So, kaya pumayag tayo. Yan ang sinusunod natin yung saligang batas at saka yung arbitral award. Pumayag ang China. So, nagpirmahan. So, that was a very watershed moment. Sabi ko, this is the solution. Kasi sabi ng mga Vietnamese at saka Malaysian, papayag rin kami kung ganyan. Kasi that's a situation where China has agreed na we own the oil and gas, pero they will be our contractor. And they will get 40% of the profit, we get 60. That is 60-40 arrangement sa Constitution. So, pag sumama yung Vietnam, Malaysia, China will get 40% of all the oil and gas in the South China Sea na within our EEZ, no? So it looked like it was a good solution to the South China Sea dispute, no? So happy rin yung mga Vietnamese and Malaysians na nagkaroon ng agreement na ganyan. Kaya lang at the last minute, sabi ng China, teka. Tanggalin natin yung provision na the oil and gas belong to the Philippines. Tanggalin natin yung provision na Philippine law will govern the contract. Wala na. I mean, labag sa ligang batas yan, at saka that will reverse the arbitral award. Sabi nga ni Secretary Teddy Boloxin, nasa bangil na siya. Pag isa pang one more step, mahuhulog na siya in the abyss of unconstitutionalism. So, terminate niya. So, sayang kasi I thought that that was really the solution eh. Kasi there is no country, Vietnam, Malaysia, Philippines, Brunei, that will give up their EEZ. They will never give up their EEZ. So, ang solution is hatiin na lang yung profit, 60-40. Eh, yung sa China naman, they are not getting it for free. They will work, they will provide the service and the capital to get the gas. They will only displace the foreign companies, Shell, Exxon, mawawala yun. Lahat ng mga Western companies na partner ng Vietnam, Philippines, Malaysia, mawawala. Ang sinok ang papalit, yung China National Oil Company. Pero that is the price of peace and stability. Sabi ko, okay na yan. Pero at the last minute, China became greedy. So, sabi na, tanggalin ninyo yan. Eh, wala namang papayag yan. So, that's where we are now.
Although technically, dahil mukhang back to zero po tayo dito, no? It doesn't have to be China sinok. We can go back to other options when it comes to developing this. Tama po ba?
Yes. When President Marcos Jr. took office, the Chinese, sabi nila, let's talk again. Eh, wala namang ano, umupo tayo sa kanila, pero ganyan pa rin eh. So wala. It's against our constitution. No government, no administration can agree with the Chinese eh. Dapat yung MOU na yun na. That's really ano, the ideal solution.
Okay. Ito po sir, pero ano rin, parang reminder lang sa current generation tsaka sa future. No? Kasi pinag-uusapan natin dito, meron siyang long-term impact. It's basically make or break for, not just for the current generation, but for the next. So what if we fail to develop our own exclusive economic zone in terms of this resources? Ano yung mga pwede mangyari? Parang medyo, yung totoo po ano, kasi baka iba hindi nare-realize kano ka-importante itong issue. Akala nila, medyo ba pinag-aawahin niya sa binasyol na yan. Ito ba, in the context of energy security? Sige po.
Well, if we cannot get the gas in Redbank, we import LNG, napakamahal. At least yung power rates natin, power energy, Meralco, will go up by 50%. It will be crushing. Tsaka yung mga manufacturers dito, lalo na yung mga foreigners, if tataas yung power rates, they cannot compete with their competitors in China. Yung mga competitors nila na locate sa China, sa Vietnam, they cannot compete. So aalis sila, lilipat sila to Vietnam and China. And tayo, we have to suffer 50% more in power, gasoline, and everything, no? Tsaka talagang ano, maghihirap tayo. And it's because if we cannot get the gas while Malaysia and Indonesia can get the gas, something's wrong with us. I mean, bakit hindi na natin makuha yan? And we are in a better position, no? Than Malaysia or Indonesia. So, we are really incompetent kung hindi natin makuha yung gas, no?
Well, there's no other way of putting it. Napaka-prank ka ni Justice Carpio. Maraming salamat sa prank ang pagkasabi niya. Sir, before we end, pasensya na po. Meron mga makulit. Okay? Tatanungin ko lang po, pagpasensyahan niyo na ako. Pakitanong, open ba tumakbo sa politics si Justice Carpio, especially President? Iba pinapatakbo rin kay Senador. Okay, ano po sagot niyo?
Christian, alam mo, 75 na ako ngayon. Pag 4 years from now, 79, at too old. Right now, I'm old already, 75 na. So, dapat yung mga mas bata pa, no? Tsaka, I would prefer to just focus on the West Philippine Sea issue kasi I think this is where I can contribute most to our country.
Okay. Sige sir, maraming salamat po for joining us. At least yung sagot nyo hindi pang politiko. Iba kasi, di ba, pag tinanong dyan, sabihin, tingnan natin. No? Pag pinilit, pag gusto ng tao. No? Halata naman natin kung sino yung talaga ambisyoso at sino hindi. No? But thank you very much for that very honest response, Justice Corporal. Always a pleasure speaking with you po.
Maraming salamat, Christian. Maraming salamat sa mga viewers natin. Good evening to everyone.
Good evening po, sir. Yan po si former Supreme Court Senior Associate Justice Tony Carpio. Yan, diba? Paka-honest yung sagot, no? Pararamdaman niyo naman kung nagpapayami lang, eh. Sa pagkakaalam ko, wala siyang balak pumasok sa politika. Ayan. Although, syempre, pag ina-narrace niya naman, no? Eh, yung mga ibang politiko natin na nakaupo, parang walang kaalam-alam sa ginagawa nila, no? Parang, hindi ko sinasabing bobo, ah. Sinasabi ko lang, parang hindi sila akma dun sa posisyon na tinakbuhan nila. Iba nga, malala eh. Binibenta pa yung interest ng Pilipinas in favor of the interest of China. Ang batawag dun? Manchurian candidates batawag dun? Diba? So, syempre, maganda rin. Meron tayong mga ganyang klaseng leader, yung ganyan ng kalidad. Pero of course, is being very, very effective now in his current capacity. Kasi ka napansin niyo since nag-retire si Justice Corpio from the Supreme Court. So he's been going around the country, attending mga forums, tapos basically explaining our arbitral victory in 2016, arbitral ruling. Pinapaliwanag sa lahat ng tao yung history, debunking the lies of China. I just wish that he would get more platform. Kasi ang problema natin dito sa Asia ng West Philippine Sea and South China Sea, madali po siyang intindihin honestly, no? Kung talagang pagsisikapan lang natin. And pero minsan sa ibang mga nakakausap ko, parang feeling nila masyado malayo sa bituka pa rin, no? In my previous conversation nga with Commodore J. Tariel on the Philippine Coast Guard, pero siya mga nakakausap daw, no? Even members of the media in other provinces, sinasabi nila, ano bang pakialam namin dyan sa Asia ng West Philippine Sea? Hindi naman kami taga Palawan, hindi naman kami taga Zambales, no? Pero yan ang mas kailangan natin ipaliwanag sa mga tao, no? Ang pinag-uusapan po natin dito, hindi lang po teritoryo, hindi lang po exclusive economic zone, pinag-uusapan po natin dito yung food security natin, yaman dagat na dapat po na-exploit natin for our exclusive benefit, yung po nakalagay sa ating constitution, hindi po natin magawa dahil po merong swapang na kapitbahay tayo na nangihimasok sa ating bakuran, kinukuha yung ating resources, at pinagdadamot pa yung sarili nating resources sa atin, na tayo may-ari po nun. Ganun po kagarap pa yung ginagawa ng China. That's only food security. Paano po yung energy security? Kaya kanina, di ba, during our conversation with Justice Carpio, pina-explain ko sa kanya, pinalatag ko sa kanya uli, although madalas po niyang bagitin ito sa ating programa, importansya na ma-explore natin, di ba, yung gas resources dyan sa ating exclusive economic zone sa West Philippine Sea. Dahil hindi po forever, mapapakinabangan natin yung malampaya. And, diba, recently, napansin nyo, diba, naranasan natin lahat yung matinding heat wave dito sa Pilipinas and other parts of the world, no? Imagine, ng init na yan, no? Paano pag dumating yung point na kinulang na naman tayo ng supply tapos nagka-brownout tayo? Paalala nyo ba yung mga salarin na nagbenta ng ating interest dito sa China? Yung mga duwag na politiko, o sabi nga iba rito, hindi naman duwag, eh. Mukha daw, tao dito, mukha talagang sumipsip lang sa China o pakawala na ng China. Diba? Talagang hindi nangahas na explore yung ating resources dyan sa West Philippine Sea. Kasi na ba nakinabang doon? Hindi po ba China? Diba? Pag inisip nyo kasi, ang dami nating mga missed opportunities under the previous administration. Ito kay dati Pangulong Rodrigo Duterte. And so far, no, pag binonitor nyo po yung ginagawa ng current administration ng Bongbong Marcos, kahit pa paano nakikita nyo yung ang term na ginagamit ko po lagi niya, course correction. Medyo itinutuwid yung ating landas na dapat na nating tinahak pa noon pa lang, no? Pero syempre, pag pinag-aralan nyo mabuti, matindi rin yung balat dito kay President Marcos ng mga trolls and agents of disinformation na kampiro sa nakarang administrasyon, no? I-monitor nyo nangyari dyan sa online, sa mga social media accounts. Makikita nyo talagang grabe atake dito kay Bongbong Marcos. Pero syempre, tulad kanina, nasa isang forum ako, eh. And I spoke with two other resource persons, isa rin sa mga na touch on to na topic niya, yung issue ng disinformation. Sabi ko, Actually, pag iniisip niyo yung disinformation, eh, huwag niyo isipin na santo itong si Bongbong Marcos dahil nakinabang siya sa matinding disinformation, di ba? They were able to flip the narrative. They were able to bury the anti-Marcos narrative on social media. So much so that many of our youth today, tsaka yung mga dati pa, eh, parang nakalimutan na yung kasalanan ng mga Marcos. Pero that's another story. Kasi pag pinag-usapan natin yan, let's not gloat na sasabihin natin, eh, buti nga sa'yo kasi, eh, kayo rin kasi, nagpakalat ng disinformation eh. Puro kalokohan kasi noling natin yung pinakalat nyo before nung nangangampanya kayo for public office. Ngayon, nabibiktima kayo ng disinformation itong naging kakampi nyo sa Unity noong 2022. And sa akin, kahit it's very tempting to say, I told you so, or buti nga sa'yo, in short, to gloat over it, sa akin, let's not do that, no? Kasi matindi po yung nangyayari ngayon. Hindi lang po yan away ng dalawang ano, higante o tambuhalang political dynasty dito sa Pilipinas. Dahil apektado po tayo dyan sa pinagagawa ng dalawang yan. In the stabilization na nakikita natin, ang gagaling sa kampo ni dating Pangulong Rodrigo Duterte laban dito kay Bongbong Marcos, eh, of course, that can destabilize the economy as well. That can affect investor confidence kasi kulang tayo sa predictability. Kung napansin nyo, no? Parang lagi may gulo eh. Imbis na nananahimik yung ating ekonomiya, apektado ng galaw sa politika dahil masyadong marami ambisyoso mga politiko tayo. Yung mga talagang gigil o gahaman sa kapangyarihan na dapat magbantay tayo dyan. So while it can be considered as political theater and we are getting entertained in this political theater, we also have to be mindful of the kind of negative impact that these developments in our political theater, this political landscape, has yung these effects. The effects of these sa ating buhay, ordinaryong mga Pilipino. Ayun. Diba? Importante po yan. Okay, so ganun na po muna tayo, no? May mga pag-uusapan po tayo, no? Na importante pa sa mga darating na araw. Ano ba tingin nyo dito sa ating bagong design? Nagustuhan nyo po ba? Medyo tiniwik po natin yung design, no? And ako, I like it personally, no? Sana nagustuhan nyo rin po. Okay, in the coming days, ang pag-uusapan natin, itong issue, pagdating po dyan kay Bamban Tarlac Mayor Alice Guo. Napaka-questionable ang background, no? Hindi mo alam kung saan ang galing. Late yung registration ng birth certificate, hindi niya maalala kung sino yung, naalala niya yung teacher daw niya. Kasi homeschool daw siya, hindi niya alam kung sino nag-provide ng homeschool sa kanya. Wala siya naaalala, saan siya nakatira, saan siya pinanganak before. Weird. Diba? Nakaka-raise ng sangkatutak na suspicion, to be polite about it. Pag-uusapan po natin yan in the coming days. Meron po tayong mga inimbita mga panel. Okay? So maraming salamat po sa inyong lahat. Teka, before I end, kasi lang, hindi ko makakalimutan. No? Meron po tayong mga babatiin. Kanina, nandyan po ako sa, nasa ba ako? Nasa Uptown Mall po ako kanina. Sa may BGC, Pakalat-Kalat. And I met isa po sa mga madalas po manood dito po sa ating programa. Ayan, si Lola Pat Isleta. Ako, maraming salamat po for your support. And I was also able to meet her lovely granddaughter, si Sam. Ayan, maraming salamat sa inyo from the bottom of my heart. Tapos, a few days ago, I also met this very lovely doctor, si Nix or Nikes. I forgot how she pronounces her name. Si Dr. Nikes or Nix. Inge. Ayan. Ang spelling ng pangalan niya, NYX. Ayan. Kita kami. Somewhere. Baka nagkalap din ako. So, shoutout sa kanya at sa kanyang asawa, si Dr. Evan. Ayan. Si Dr. Evan and Nix Inge. Maraming salamat po sa suporta niya. Tapos, binabati rin po natin ng belated Happy Mother's Day, ang mommy ni Von Consigna. Yeah, isa po yan sa mga kaibigan natin at sa mga tumutulong po sa atin dito sa Fox First. So, maraming salamat sa iyo, Von. And shout out, belated Happy Mother's Day sa iyong ina, si Ma'am Mel Consigna. Mm-hmm. At tapos ito, late na ba sa last week, no? Nag-message si Liza Manzano Martinez, greetings from Amsterdam. Sabi niya, shout out naman po. Ayan, shout out sa iyo, Liza. Tapos, nag-message din si ang account name niya is Deo Lea. Sabi niya, good evening po. pwede po makisuyo ng birthday greetings para sa bunso namin. Happy 24th birthday kay Catherine Vlazet Concepcion from the Flamingo family. Ayan. Sige, maraming salamat po. Belated happy birthday sa'yo. Tapos, nag-message kanina itong si Edu Manzanas. Sabi niya, may lumapit sa akin dito sa Trinoma, Landmark Supermarket. Gusto daw niyang kamayan si Christian Esguera. Sabi ko, si Ronald po ako. Natawa siya. Binabiyahe lang daw niya ako. Ha, ha, ha. Akala ko... Ah, okay. Pasensya na kayo, matanda na si Ronald Llamas. Medyo palikuliko na yung ano, texting. Hindi ko na maintindihan. Pero babatiin natin yung na-meet niya kanina sa Trinoma si Ariel and Mariela Castillo. Yan. Maraming salamat po. Tapos eto, may pinapa-anunsyo lang sa atin. Tutulungan lang po natin i-anunsyo itong programa ng Philippine Coast Guard. Dahil nag-message po sa akin over the weekend si Commodore J. Cariela. Meron silang upcoming activity. Ang title po is Takbo WPS or West Philippine Sea. Ang yaman nito ay para sa Pilipino. Yan, yan ang title ng kanilang, I think this is a fun run. So, yung Manila event will happen on July 7. Yung sa Cebu will happen on August 11. Tapos yung sa Cagayan de Oro will happen on September 8. 2024. Ayan. Siguro in upcoming episodes, ipopost po natin yung more information about this yung po sa mga gustong makadalo. Ayan. Kaya naman po dapat kasi ang ginagawa natin. Kung ang gobyerno ginagawa yung tama, let's rally behind it. But if not, you have to be critical. Diba? Yan po yung tinatawag na good citizenship. Hindi pwedeng sip-sip lang. Base sa pakinabang natin. Ang tawag puro oportunista. Pag ganun kasi, wala kang kinaiba doon sa mga politiko na oportunista saka doon sa mga negosyante na sinusuportahan ng ibang mga politiko kahit questionable po yung mga pinagyagawa nila. Okay? So maraming salamat po sa inyo lahat. Ako po si... Oo, pag-uusapan natin yung ano. Actually, Miss Lloyd, the next topic po natin yung ano. Idealics. Promise. Next topic natin yan. Okay? Shoutout naman kay James Macabulos. Yeah. Today is his birthday from California. Maraming salamat sa'yo. Thank you. Don Ski, ano yung sinasama? Ayun sa pool. Ano yan? Sino nasa pool? Ayun, Pidea topic. Pag-uusapan natin. No? In-invite ko dyan sa Senator Jingo Estrada. Diba, may sagutan sila ni ano, nung Jonathan Morales, yung ex-PIDEA agent. Interesting sagutan nila. Eh, no? Binato kay Jingo Estrada, sinasabi, ako, yung kaso ko po, hindi pa ako convicted. Eh. At hindi po katulad ninyo, convicted na kayo. Talagang inuurot si Jingo Estrada. Eh, no? Pikon na pikon. Eh, no? Makakausap natin yan sa Senator Jingo Estrada. Kung matuloy, ah, interview natin. No? Okay. Pagto kanina, kachat ko siya. Okay daw. Sige, abangan niyo po yung ating interview na yun. Okay? Oh, don't skin. High blood si Senator Jingo. Nakita ko ba yung clip? Meron ding ano eh. Parang meron ding talagang ano to, no? Meron ding iba rin yung palo nitong si ano eh. Si ito, yung Morales, no? Okay. Oh, sige, maraming salamat po sa inyo lahat. Oo. Oh. Kita-kita po tayo bukas for another live episode of our Facts First podcast. Ako po si Christian Esquiera. Magandang gabi po.